Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Huumeiden vastainen sota ei ole johtanut siihen, että huumeiden kauppaaminen ja käyttäminen olisi vähentynyt. Nyt näkyy eri puolilla maailmaa merkkejä vapaammasta huumepolitiikasta. Suomessa ei huumeista juuri keskustella. Yritetään me nyt hetken kuluttua. Eilen käynnistyi Sveitsin Davosissa maailman talousfoorumi. Talouseliitin ja johtavien poliitikkojen vuotuinen huippukokous. Emme nyt yhdistä Davosiin, vaan kuvittelemme, miltä maailma näyttäisi, jos tämä eliitti päättäisikin, että ohjatkoon taloutta näkymättömän käden sijasta näkyvä. Tästä puolen tunnin päästä. Vielä muistutus lähetysikkunasta. Löytyy Yle Radio 1 nettisivulta, sinne vain kommentteja. Tervetuloa ajankohtaiseen ykkösen, Jaakko Hämeenanttila.
Kiitos.
Arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Helsingin yliopistossa. Mutta nytpä emme puhukaan Lähi-idän politiikasta, emmekä islamistakaan, vaan huumeista, kun olet niistäkin kirjoittanut. Huumeiden käyttöhän on, ei vain meillä Suomessa, vaan jokseenkin kautta maailman jyrkästi kielletty. Huumeiden vastaista sotaa on käyty useita kymmeniä vuosia maailmanlaajuisesti, mutta nyt on ilmassa merkkejä siitä, että suunta olisi kääntymässä. Ja kun näitä muutamia ihan viime aikojen merkkejä olen poiminut, niin Torinon kaupunki on päättänyt dekriminalisoida kannabiksen viihdekäytön ja laillistaa lääkekäytön. En ihan tosin tiedä, miten yksityinen kaupunki Italiassa voi päättää lainsäädännöstä, mutta tässä poimipaan uutisia. Coloradossa USA:ssa on suuri kysyntä yllättänyt laillisen marihuanan myyjät, kun marihuanan viihdekäytöstä tuli laillista vuoden alussa. Kaupoissa huomattavia jonoja. Uruguayssa marihuanan myynti on laillistettu tämän vuoden alusta, mutta taitaa astua voimaan vasta myöhemmin tänä vuonna, näin kuitenkin on. Sitä saa kasvattaakin kotioloissa. Ja USA-presidentti Obama on todennut, että marihuana ei ole sen vaarallisempaa kuin alkoholi. Vähän siis siihen tyyliin kuitenkin, että jos on se huono tapa ja epäterveellinen, älkää nyt vaan ruvetko. Mutta kuitenkin. Että onhan näitä. Enteileekö kaikki tämä uutta huumepolitiikkaa maailmanlaajuisestikin?
No kyllä mä luulen, että nyt ollaan käymässä, tai käydään semmoista keskustelua, jossa vähän uudelleen arvioidaan tota meidän ihan maailmanlaajuista huumepolitiikkaa, joka on pitkällä aika lailla samoilla linjoilla. Ja ei se varmaan minkään semmoiseen suureen muutokseen noin yliyön johda, ja varmasti sitä tullaan niin kuin vetämään suuntaan ja toiseen ja miettimään ja pohtimaan, ja tietysti Suomihan nyt tunnetaan aina siinä, että Suomi tulee sitten ikään kuin jälkijunassa, että varmaan Suomen kohdalla muutokset tulee olemaan aika hitaasti menossa läpi, mutta että keskustelu on kyllä vähän niin kuin kaikkella noussut, ja mä luulen, että se lähtee ennen kaikkea siitä liikkeelle, että on tullut sellainen olo, että tuo vanha, taikka nykyinen huumepolitiikka, se ei oikeastaan täytä sitä tehtävää, minkä se on itse itselleen ottanut.
No, katsotaan vähän aikaa taaksepäin. Me sinun ikäisesi ja minun ikäiset ihmiset, mehän olemme tottuneet siihen, että juuri näin asiat ovat ja näin niiden kuuluu ollakin, että huumeiden valmistaminen ja maahantuonti ja kauppaaminen ja käyttäminenkin, niiden tulee olla ehdottomasti kielletty. Olemme me sen oppineet, mutta ei näin ole aina ollut. Mistä tämä nykyinen tiukkojen kieltojen politiikka oikein on kotoisin? Kuinka vanha se on?
No se rupesi syntyä vasta tuossa 1800-luvun lopussa ja huumeethan esimerkiksi, jos Eurooppaa ajatellaan, niin ne on olleet eurooppalaisessa kulttuurissa mukana niin erittäin vahvasti ihan 1800-luvun alusta alkaen. Että siinä on semmoinen 100 vuoden täysin vapaa jakso, ja 1800-luvun lopussa rupesi pikkusen tulemaan sellaista kontrollia, että siihen astihan huumeita oli myyty niin kuin ruokakaupoista ja pabeista ja markkinakojuista, ja se oli täysin laillista ja avointa. Kuka tahansa sai myydä ja kuka tahansa sai ostaa. Sitten se rupesi pikkuhiljaa tiukentumaan, että 1800-luvun lopussa tuli ensimmäiset rajoitukset, että huumepulloissa piti etiketeissä olla myrkkymerkit, ja sitten rupesi tulemaan näitä rajoituksia, että vain tutuille sai myydä. Et siis apteekkari katsoi vähän päästäkertoimen mukaan, jos oli tuttu ja luotettava, jos oli kirkkoherrana, niin myytiin oppiumia kyselemättä, mutta jos olikin sitten joku kiertolainen, niin sitten ruvettiin vähän kyselemään, että tuleeko tämä nyt ihan varmasti minkälaiseen käyttöön.
Nyt kuvaat ennen kaikkea englantia, eikö niin?
Englannista.
Ajattelin, kun pabeista puhuit äsken.
Joo, no se johtuu varmaan siitä, että mä itse kiinnostanut kaikkein, että juuri se englannin huume. Politiikka, mutta pohjimmiltaan se oli hyvin samantyyppistä muualla Euroopan maissa, Suomi mukaan luettuna. Et meillähän niin Suomesta kuin Englannista on tapauksia, jossa oppiumin viljelystä saatiin tällaisia maatalousseurojen kultamitaleita, että kun saatiin raivotuksi, milloin turnipsia saatiin viljelyksi maassamme ja milloin oppiumia, ne oli kummatkin sellaisia positiivisia kehityksiä. Mutta siitä sitten rupesi 1800-luvun lopusta, se alkoi pikkuhiljaa tulemaan sitten se sen jonkinlainen sääntely, ja se oli aika vähäistä ensi alkuun, että ensiksi ei tarvitse todellakaan lääkäriä kärittää, vaan se, että on kunniallinen ihminen ja vakuutti, että köhä on paha ja oppimia tarvittaisiin, niin sitten apteekkari sanoi, että on paljon kuin pannaan, ja se oli sillä selvä. Mutta siitä sitten, kun sanotaan, että ensimmäinen maailmansota rupesi muuttaa sitä suhtautumista enemmän, ja Yhdysvallat otti just siinä vaiheessa aktiivisen huumeiden vastaisen roolin, että se oli ikään kuin kärkimaa, joka ajoi näitä, että kaikkien maiden pitäisi kehittää tätä maakohtaista lainsäädäntöä. Ja sitten toinen maailmansota ja 50-60-luku oli se, joka niittasi tämän erittäin vahvasti huumeiden vastaisen asenteen paikalle. Et siitä lähtien meillä oli sitten tämä tiukka säätely. Et se on semmoinen, niin mitä minä sanoisin, 75 vuotta pitkä prosessi, jossa hitaasti ensimmäisistä säätelyn merkeistä lähdettiin liikkeelle ja päädyttiin sitten tähän ikään kuin täyskieltoon.
No mutta silloin, kun vasta huumeiden vaarallisuus ja turmiollisuus sitten havaittiin silloin 1800-luvun lopulla, vai mikä siihen johti?
Tekisi vielä sanoa, että silloin nimenomaan ei havaittu turmiollisuutta ja vaarallisuutta, koska mikään ei muuttunut. Et jos katsotaan, jos mä nimenomaan viittaan sinne Englantiin paljon, kun mä oon sitä itse vähän tarkemmin katsellut, niin siellä ei ole mitenkään siellä käyttömäärät noussut, siellä terveyshaitat ei kasvanut, siellä ei ole mitään tällaisia, että tilastot osoittaisi, että vapaa oppi myös johtanut, tai täyttömin vapaa hasis olisi johtanut täytön jyrkkään kasvuun tai haittojen kasvuun. Eli se, mistä se oli kysymys, oli se, että 1800-luvun lopun yhteiskunta niin kun spesialisoitui yleensäkin, että rupesi tulemaan niin tarkkoja ammattirajoja, ja sitten rupesi syntymään sen ajattelu, että kuka tahansa esimerkiksi ei saa hoitaa potilasta, että pitää olla kirjoissa ja kansissa oleva lääkäri, että saa hoitaa potilasta, ja sitten myöskin apteekkarit rupesivat olemaan sitä mieltä, että vain heillä pitää olla oikeus myydä niin kuin vaarallisia aineita.
Se monopolisoitiin terveydenhuoltoa ja lääkkeiden myyntiä ja sitä kautta huumeetkin. Lääkkeinähän niitä myytiin, eikö myyty?
Kyllä joo, että niitä myytiin sekä viihdekäyttöön että lääkkeinä, mutta siitä oli nimenomaan kysymys, että nämä tietyt ammattiryhmät halusivat monopolia. Se ei koskaan yksinomaan huumeita, että se liittyy kaikkeen muuhunkin, että yhteiskunnalta muuttui tällä tavalla niin spesialistien yhteiskunnaksi. Ja se oli niin kuin se alkusysäys ja sitten, että oikeastaan nimenomaan ehkä kannattaa korostaa, että se ei lähtenyt liikkeelle siitä, että olisi huomattu, että huumeet ovat ongelma, vaan yksinkertaisesti se on vain ajattelutavan muutos, että eihän tämä nyt sovi, että noin tehokkaita aineita vapaasti myydään.
Äsken puhuit ensimmäisestä maailmansodasta ja sen vaikutuksesta.
Joo, no se vaikutti sitten myöskin, koska sehän ensimmäistä kertaa toi sitten, tai siis sanotaan näin, että siinä oli monta tekijää, että samaan aikaan aineet oli koventunut, morfiini oli kehitetty ja muutenkin siis morfiin on
sanottu tämmöisten luonnonhuumeiden sijaan tai niiden rinnalle tuli 1800-luvun lopulta alkaen erilaisia synteettisiä tai puolisynteettisiä.
Joo, ja ennen kaikkea ensi alkuun näitä puhdistettu, että ne ei ollut synteettisiä eikä edes puolisynteettisiä, vaan yksinkertaisesti puhdistettuja. Että sen sijaan, että se perinteinen oppima oli sitä, että otetaan sieltä unikon kukinnosta, valutetaan sitä nestettä ja sen jälkeen tehdään sitä kakkusia ja sitten laitetaan sokeria tai pistää se pähkinöitä joukkoon ja syödään. Se on se perinteinen muoto. Ja sitten siitä ruvettiin kemistit, sitten rupesi erottaa näitä tepsiviä aineita. Niin siinä olisi ehkä tämä kehityskulku, että aineet puhdistuu. Ja sitten ensimmäisessä maailmansodassa tuli paljon sitten morfiinin lääkekäyttöä, joka sitten jäi päälle. Ja kun sota oli sitten ohi, niin meillä oli maailma, jossa oli huumeiden väärinkäyttöä aivan toisella tavalla, kun oli ollut sitten ennen sitä sotaa. Ja tämä sitten ikään kuin kärjisti tilannetta, vaikeutti sitä ja silloin omaksuttiin sitten se linja, mikä on nykyään tähän asti ollut vallalla, että kiellot ovat ne, joilla tätä tilannetta on yritetty kontrolloida.
Siis mehän tunnemme tuon saman asian toisen maailmansodan jälkeen. Siis huumeiden väärinkäyttöhän on sotaveteraanien juttu voimakkaasti.
Joo, sehän on hauska. Siis toinen maailmansota toimii ihan samalla tavalla. Ja mulla on se mirkki, että aika monella, ainakin nuoremmalla ihmisellä, kun ajattelee huumeita, niin tulee jotenkin ajattelee, että hipit ja kukkaiskansallinen ensimmäiset huumeiden käyttäjät, mutta tyyppi, amerikkalainen huumeiden käyttäjällisä, niin kova sotaveteraani, joka oli tottunut tappamaan ja sitten käyttämään sitten samalla aineita. Ja se oli sitten se perus huumeiden käyttö. Ja nämä hipit tuli vasta niin kuin ikään kuin toisena aaltona sinne.
Niin siis itse asiassa suomalaiset hiihtäjätkin olivat oppineet. 50-luvun hiihtäjät oppineet käyttämään amfetamiinia jatkosodassa. Ja sen jälkeen jatkoivat sitä hiihtolailuillakin vielä. Mutta tässä avautuu niin paljon mahdollisuuksia lähteä syrjäpolulle, että yritetään jotain syrjäpolkua kaihtaakin. Sinä kun olet tuon Lähi-idän tuntija, niin minkälaista se huumeiden käyttö ja kontrollointi siellä päin oli?
No siellä se kuvio on ollut aika lailla samanlainen kuin meillä, paitsi siinä on yksi iso tekijä, joka muuttaa sitä. Ja se on se, että siellä alkoholia on ollut aina sitten siellä puolestaan sellainen peikko.
Miksi? No, miksi meillä on päinvastoin, että alkoholin käyttö on ihan, ei siinä mitään, vähän rajoitettua ja näin päin pois, jälkää nyt ihan lapsia känniin juottako, mutta kuitenkin. No, se on ja huumeet on aivan tabu, mutta siellä taas alkoholi on nimenomaan niin kuin se jyrkästi kielletty.
Joo, se on just se, että tämä on pohjimmiltaan tällaisia kulttuurikohtaisia asioita, että meillähän kyse on siitä, että alkoholi on meillä pitkään ollut mukana, siis ihan antiikista alkaen meillä on viiniä ja olutta, ja sitä on totuttu käyttää viinan polttotaito on kehitetty sitten myöhemmin, ja tällä tavalla se on hirveän vahvasti läsnä, ja me ollaan niin totuttu se haittoihin ja ikään kuin hyväksytä ne hiljaisesti. Sitten siellä Lähi-idän puolella, syystä tai toisesta, ei mennä ehkä siihen, niin Koranissa jo kielletään viini, joka on sitten tulkittu yleensä alkoholikielloksi. Ja sillä tavalla niin kuin islamilainen yhteiskunta on alusta alkaen ottanut hyvin kielteisen suhtautumisen nimenomaan alkoholiin. Mutta kun Korani ei mainitse huumeita, niitä ei tunnettu vielä 600-luvulla Arabian niemimaalla, niin niinpä sitten niitä ei sieltä tuomita yhtä jyrkästi ja siellä niillä on se asema kuin meillä alkoholilla, että totta kai yhteiskunta on paheksunut huumeiden käyttöä. Ja kovin säädöllisesti ihmiset ei ole ehkä käyttäneet eikä sitä ole katsottu sopivaksi, mutta se on sitten sellainen pikku pahe, että sitä on niin kuin ymmärretty niin kuin meillä se, että ehkä kirkkoherran ei sopinut 1800-luvulla juoda meillä kovin monta lasillista viiniä, mutta sitten runoilija tai joku valtion virkamies saattoi mainiosti kumata pullollisia jos toisenkin ja sitä ei hirveästi paheksuttu. Niin siellä se oli sitten puolestaan huumeiden kohdalla tämä sama, että opium ja hasis, niin se oli vähän semmoista, että ei nyt ihan se kaikkein säädöllisin porukka sitä nauti, mutta keskiverto ihminen saattoi mainiosti ottaa.
Entä nyt?
No siellä on säilynyt, huumeiden käyttö on ehkä säilynyt enemmän sellaisena, niin kuin, tai siis sanotaan, että niin kuin vähemmän sellaisena peikkona kuin meillä. Toki tällainen globaali suhtautuminen huumeisiin on jollain tavalla levinnyt, se on hirveän maakohtaista, että sitten siellä esimerkiksi opiumin tuotantoalueella, taitovin hasiksen tuotantoalueella, esimerkiksi Afganistanissa, siellä sitä käytetään hirveän yleisesti, se ei mikään ihme eikä kumma, mutta sitten kun tullaan toisiin arabimaihin, niin sitä käytetään ehkä enemmän kuin meillä, mutta kyllä kuitenkin niin ikään kuin se ero alkoholin ja huumeiden välillä on siellä jollain tavalla tasoittunut, että alkoholi on tullut enemmän hyväksyttäväksi ja huumeet on tullut ehkä enemmän paheksuttaviksi, mutta kuitenkin siinä on ehkä jäänyt sen tietty vapaampi suhtautuminen huumeisiin.
Niin siis itse asiassa kaikki maailman maathan ovat, eivätkö olekin sitoutuneet YK:n kautta tähän huumeiden vastaiseen politiikkaan.
Ymmärtääkseni kaikki ovat.
Jossain katsotaan enemmän läpi sormien ja jossain ollaan tiukempi.
Joo, että lainsäädäntö on aika lailla sama, mutta sitten juuri se, että miten sitä lainsäädäntöä, kuinka tiukasti sitä noudatetaan. Siinä ihan jo länsimaissakin on aikalaisia eroja länsimaiden sisällä, että kysymys siitä, että kuinka kiinnostunut poliisi on sitten jostain muutamasta grammasta jotakin suhteellisen mietoa huumetta, niin se vaihtelee paljonkin.
Monien huumeiden tausta on muualla kuin niin sanotussa viihdekäytössä. Tässä jo vähän puhuttiinkin lääkinnällistä käytöstä, mutta ovat ne liittyneet uskonnollisiin rituaaleihinkin, eivätkö?
Joo, jossain määrin kyllä joo, mutta että se on ehkä kuitenkin semmoinen harvinaisempi, että se lääke- ja viihdekäyttö on ehdottomasti ne yleisimmät, mutta niin on sitten toki esimerkkejä siitä, että meillä on jossain intiaanikulteissa on käytetty pitkään peyotea, josta saadaan meskaliinia, joka on siis psykoaktiivinen aine. Ja sitten on käytetty, Keski-Aasiassa on käytetty jo varhaisessa vaiheessa ilmeisesti hamppua, eli jonkinlaisia hasiksen tai marihuanan kaltaisia muotoja. Noita vanhoja lähteitä on vaikea tulkita, kun ei ne kerro ihan tarkkaan, mistä aineista on kysymys. Ja sitten on tietysti Siperian kansojen keskuudessa ollut noin sienet, joita on käytetty jonkin verran, ei niinkään Suomessa juurikaan, mutta sitten se on
semmoinen suomensukuiset kansat kuitenkin.
Suomensukuisia kansoja kyllä, siellä Siperissä on vilistellyt ja heille sitä kärpäsieniä on mennyt sekä viihdekäyttöön että sitten lääkintäkäyttöön että sitten uskonnolliseen
käyttöön. Onko itse asiassa lääkekäyttö ja viihdekäyttö, pystyykö ne täysin erottamaan toisistaan?
No ei niitä täysin pysty, että just kävin tuossa keskustelujen tuttavien kanssa eilen niin kuin ihan sattumaisin tästä aiheesta ja siinä joku muisteli juuri sitä, miten Körtti muun muassa oli tapana aina ottaa vähän, en tiedä, hengenahdistukseen vai mihin he sitten aina sitä konjakkia ottivat ihan lääkkeeksi. Että ei toki kenellekään olisi tullut mieleen, että tässä, koska viina on syntiä ja viina on pahasta, niin ei sitä nyt viinaa juotu, mutta kun tohtori sitä oli määrännyt vähän lääkekonjakkia.
Niin, se on apteekkikonjakki, eikö? Se ostetaan apteekiksi.
Se kai jopa
ja muuttuu silloin lääkkeeksi.
Ja täysin samaa ainetta tietääkseni.
Mm. Mutta ehto olisi viinikin on viiniä, vaikka sitä saa. Sitä nauttivat raittiusihmisetkin käsittääkseni.
Joo, sen
ja alaikäisetkin.
Sen on hauska tämmöinen juuri, joka kovin usein ei ole keskustelussa ollut, että meillä alkoholilainsäädännössä on tiettyjä tällaisia aukkoja, eli siis se on täysin laillista, että ei kirkko siinä lakia rikoa, mutta on se tietysti mielenkiintoista, että kirkko voi pienessä määrin anniskella alaikäisellä.
No mutta sitten kun opittiin tekemään synteettisiä ja puolisynteettisiä huumeita, niin Niitähän on tehty ihan lääketehtaista, eikä ole ihan tämmöisiä niin kuin lääkekäyttöön alun perin tarkoitettu, ja sitten on jotenkin lipsahtanutkin huumepuolelle. Että eivät kaikki siis nykyiset tämmöiset teolliset huumeet ole missään rikollisten omissa pajoissa syntyneet.
Joo, että siis siinä on varmaan kolme tällaista vaihetta nähtävissä, että meillä on tämä luonnon huumeet, joten alkuhistoria on todella vaikea seurata kun ne on niin katoa sinne muinaisuuden hämäriin. Sitten on tällaista varhempi lääkehuumeiden kehittely, ja siellä on todellakin ihan kunnellisissa lääkefirmoissa kehiteltiin, ja milloin mihinkin tarkoitukseen, että niitä ei välttämättä huumaustarkoituksiin kehitetty, että kivun lievitys on yksi keskeinen asia, ja sitten monilla aineilla on siis sekä esimerkiksi verisuonistoon vaikuttavia piirteitä, että sitten näitä psykoaktiivisia piirteitä, ja LSD:hän kehittyy juuri lääkefirmassa juuri tällä tavalla, että se oli tarkoittu aivan muuhun kuin mihinkään psykoaktiiviseen.
Lipsahti sitten viihteen puolelle.
Lipsahti viihteen puolelle jo aikana
Hoffmanilla. Siitä tuli suuri torjuttava paha.
Siitä tuli ensi alkuun, oli tämä oikeassa, mutta ensi alkuunhan siitä tuli erittäin suuri innostava tällainen mahdollisuus hoitaa kaikki mahdollisesti. Siinä on mutta semmoinen kuvio, joka usein näkyy, että kun noita uusia huumeita on kehitetty tai vanhoja puhdistettu, niin siinä on selvä paradigma näkyvissä, että ensin on hirveä innostus, että nyt kun on kehitetty morfiini, nyt kun on kehitetty kokaini, nyt kun on kehitetty LSD, niin sulla on kaikki mahdolliset taudit, mitä ihmisillä voi olla, niin ne nyt hoituu tällä uudella ihmelääkkeellä. Sitten tulee tämä vastareaktio. Huomataan, että okei, niillä on tietyt huonot puolensa. Heroiinihan kehitettiin päänsärkylääkkeeksi. Se toimi ymmärtääkseni tavattoman hyvin päänsärkylääkkeenä, mutta sillä oli tiettyjä sivuoireita myöskin.
Mikä se olikaan, mikä keksittiin tai kehitettiin tuolla Bayernin lääketehtaassa?
Se oli juuri heroiini.
Ennen aspiriini ja heroiini.
Joo, sen vuoden verran oli markkinoilla, sitten se vedettiin pois ja tilalle tuli aspiriini, joka vielä toi nimi jäljitteli sitä heroiinia. Sama mainoskampanja kelpasi molemmille. Mutta siinä oli tosiaan tämä suuri innostus, selkeän ongelmien tajuaminen ja siitä sitten semmoinen niin totaalinen demonisointi. Ja tämä on käynyt kaikkien, mitä mä luettelin tuossa morfiini, kokaini, LSD, niin kaikkien kohdalla käynyt tämä sama juttu. Mutta sitten tuossa vielä aikaisemmin, kun mä sanoin, että niin nämä kolme vaihtoehto, luonnon huumeet, joita historia on vaikea tutkia, sitten tämä lääkekäyttö on kehitetty, jotka on yleistynyt sitten mahdollisesti viihdekäyttöön, niin tämä kolmas vaihe on tämä, missä me ikävä kyllä nyt eletään, että sitten nykyään on myöskin näitä rikollisjärjestöjä, jotka sitten pyrkivät nimenomaan kehittämään mahdollisimman koukuttavia huumeita. Et siinä ei ehkä enää edes voi puhua niin kuin viihdekäytöstä, vaan semmoista, mitä mä sanoisin, niin kuin rikollisen mielen ohjailemasta viihdekäytöstä.
Nämä ovat ikään kuin uusimman aallon huumeita.
Se on se uusin ja ikävin aalto siinä.
Jos on sekin ikävä puoli, että jos mä ajatellaan tätä kontrollia, niin se kontrolli koko ajan kulkee perässä, koska sitä mukaan, kun kehitetään uusia huumeita, niin ne eivät vielä voi olla kiellettyjä, kun ei niitä ole ollut olemassakaan. Ennen kuin ne ehditään kieltään, ne ehtivät jo levitä ja niin edelleen ja niin edelleen. Se on siis mahdoton kilpavarustelu.
Joo, ja myöskin sitten, kun ajatellaan sitä eroa aikaisempaa, niin aikaisemmin kehitettiin ikään kuin hyötykäyttöä, ja sitten huomattiin, että niillä on muitakin ominaisuuksia. Nykyään kehitetään niin kuin alun perin sitä silmällä pitää, että mikä koukuttaa mahdollisimman vahvasti. Eli siis pohjimmiltaan nykyinen tällainen kehittelyidea on se, että miten saadaan väärinkäyttöä mahdollisimman vahvasti tukevia aineita kehitetyksi. Ja se on sitten, vie sitä huomattavan paljon just tähän väärinkäyttösuuntaan.
Sinä käytit tätä termiä väärinkäyttö, joka on musta mielenkiintoinen termi.
Siitä välillä keskustellaan.
Eikö tuo viihdekäyttökin ole väärinkäyttö, jos sanotaan, että tämähän on lääkettä. Ottaa nyt tästä, professori Hämeenanttila, tätä lääkettä ja sitten alatkin käyttää sitä viihteeksesi, niin sehän on lääkkeen väärinkäyttö.
Kyllä.
Lääkkeen käytöstä saa olla mitään hupia ja iloa.
Jos sitä näin ajattelee, niin kyllä. Mutta sitten jos ajatellaan niin siltä kannalta, että kyllähän esimerkiksi sanotaan, ymmärtääkseni alkoholilla on tiettyjä lääkinnällisiä käyttöjä edelleenkin, ymmärtääkseni. Niitä onko, mä tiedän itsekin, mulla yskä vähän vaivaa, jos kurkistat, että mitä siinä yskälääkepullossa oli, niin totesi, että viinin vahvustahan tuo tuntui olevan siis huomattavan paljon etanolia. Ja tietysti jos ajatellaan niin, että lääkettä käyttää viihteeseen, niin se on toki tavallaan väärinkäyttöä. Mutta sitten meillä on myöskin aineita, kuten eri alkoholia, jota meillä on perinteisesti katsottu, että sillä on kaksi eri käyttöä. Silloin kun se ostetaan apteekista se konjakki, niin sitten se on sitä lääkekonjakki. Ja sitten kun se ostetaan alkosta, niin sitten se on tarkoitettukin viihdekäyttöön. Niin sillä tavalla, jos ajatellaan noita klassisia huumeita, niin kyllä niillä on nämä molemmat käytetty. Siinä ei nimittäin sitä väärinkäytöksestä. Musta väärinkäyttö, ainakin miten mä sitä termiä käytän, on ennen kaikkea siis sellaista, mikä on ongelma käyttöä, siis sellaista käyttöä, joka tuottaa ihmiselle tai hänen ympäristölleen ongelmia. Ja se on musta se väärinkäytön semmoinen järkevä määritelmä.
Tähän tietysti joku voi sanoa, että viihdekäyttö muuten johtaa väärinkäyttöön.
Sehän on se
kun viihdekäytät, niin jäät koukkuun ja sen jälkeen oletkin väärinkäyttäjä.
Sehän on se,
ja sitten sen jälkeen sinua ohjaa pakonomainen tarve saada lisää sitä huumetta ja olet valmis mihin tahansa.
Joo, se on teoria, mistä paljon kuulee ja mistä usein lukee, mutta niin rinnalla on tietysti se toinen näkemys siitä, että varsinkin jos puhutaan näistä miedommista huumeista, niiden tällainen koukuttavuus ei ole kauhean vahvaa, addiktio ei muodostu kauhean helposti ja myöskin se että se addiktio usein muodostuu ylisuuresta käytöstä. Ja niin kuin näinhän alkoholi tekee myöskin, että ihminen voi juoda maltillisesti alkoholia läpi koko elämänsä ilman, että addiktoituu siihen, mutta sitten se tiukka ryyppääminen muutaman vuoden ajan että oikein juo niin paljon kuin sielu sietää, niin sehän sitten aiheuttaa ihan alkoholiriippuvaisuutta.
Jos miettii tätä, miten yhteiskunta meitä varjelee, niin eihän semmoista 96-asteista spriita saa ihmisille myydäkään. Eikä kai 85-kään, en muista ihan rajoista, mutta...
Joo, siis se on sitten yksi hyvä kysymys tämän nykyajan tilanteen.
Tai jos vahingossa äityisi juomaan, niin saattaisi olla aika kauheat seuraukset.
No se varmaan jo polttelee niin kuin mennessänsä kaiken, että sitä ei paljon kovin helposti kai pystykään juomaan ymmärtääkseni.
Mutta huumeita pystyy koviakin, ei ollut mahdollista tänään sinun kuvaamana 1800-luvun aikana, jolloin se oli luonnonhuumetta.
Nimenomaan, että se on...
Etkä millään pysty polttamaan vaikka marihuanaa niin suunnattomia määriä.
Joo, siis sehän on muuttunut tätä huumetilannetta, että niitä on kaksi asiaa. Toinen on aineiden koveneminen ja toinen on ihonalainen käyttö. Eli ruiskuttamalla ihminen pystyy laittamaan... Niin kun oikeastaan vähän niitä vähemmänkin vaarallisia aineita pystyy laittamaan huolestuttavia määriä vahingossa. Mutta juuri se vanhanaikainen oppimin syöminen esimerkiksi, niin kyllä se vaatii aikalaista. Että sitä piti aika nopeasti syödä, että saisi sen kovin pahan annoksen, koska muuten kävi niin kuin alkoholilla käy, että kun on nauttinut tietyn määrän oppiumia, niin sitä ei niin kuin halua jatkaa sitä sen nauttimista. Mutta joo, että aineiden koventuminen on tehnyt niistä riskialttiimpia, mikä varmasti sanotaan nykyään huumepolitiikassakin on hyvä. Hyvä ottaa huomioon, että meillä on niin kuin...
Mutta emme ne oikein voi alkaa injektioruiskujakaan kieltää.
No niitä ei voi kieltää, että varmaan se kontrolli pitää kohdistua sitten siihen aineeseen, että ruiskua on vähän vaikea ruveta kieltämään.
Miten paljon aikojen myötä eri kulttuureissa on muuttunut se, ketkä huumeita käyttävät? Ovatko ne rikkaiden, hienojen ihmisten juttu vai köyhien, surkeiden ihmisten juttu? Vanhojen ihmisten, vanhojen mummojen juttu vai nuorten ihmisten juttu?
No se on ihan tällaista niin kuin... Kulttuuri on sitten jopa maakohtaista, että meillä on niin kuin erilaisia huumeita, joilla on eri profiilit. Ja jos nyt ajatellaan vaikka Euroopan länsimaiden näkökulmasta, niin opiumhan oli semmoinen koko kansan huume, että sitä nautittiin vauvasta vaariin. Että meillä oli siis ihan oikeasti meillä oli niin kuin lasten rauhoittamiseen tarkoitettuja opiumtippoja, että kun sylilapsi kitisi, niin muutama
pisara. Siis totin sijasta lyötiin sideharsoon opiumia ja siitä suuhun.
No ei sideharsoon, kyllä ihan varmaan... En oikeastaan koskaan ottaa selvää, miten pipetillä vai millä ne vauvan suuhun saatiin, mutta niin oli tällaisia. Sitten ihan niin kuin siitä alkaen sitten niin kuin lääkinnällisesti käytettiin ihan vanhuusikään asti. Mutta sitten jos ajatellaan sitä viihdekäyttöä, niin siinä oli tietty sellainen profiili, että se oli oikeastaan niin kuin nykyaikaan verrattuna niin oppimilla kuin muilla tänne viihdekäyttö oli enemmän niin kuin, sanotaan niin kuin kypsempien ihmisten asia. Että tyypillinen oppimikäyttäjä oli varmaan keski-ikäinen, ehkä jopa vanhanpuoleinen ihminen sukupuolella ei ollut niin suurta väliä, että sekä miehet että naiset käytti sitä, eli se ei ollut missään nimessä tällainen nuoriso.
Siis nuorisoko ryyppäsi alkoholia?
Mä luulen, että nuoriso eli säädyllisemmin kuin vanhemmat siihen aikaan.
Tämä tuntuu hyvin omituiset. Mä oon ollut kautta historiaa. Nuoriso on aina ollut se syntinen ja vanhemmat ihmiset säädyllisiä.
Mä luulen, varmaan syntiin halua oli, mutta voi olla, että kontrolli oli vähän vahvempaa silloin, että siinä kun koko kylä piti silmällä niitä nuoria miehiä, niin... Siinä ei päässyt sitten viettää niin vapaata elämää. Mutta sitten on myöskin niinku huumeiden, niinku eri huumeilla on erilainen profiili, että sanotaan näin, että vaikka esimerkiksi hasis oli Euroopassa pitkälti tuollainen taiteilijahuume, käytti sitä muutkin, niin satamissa käytettiin paljon hasista, kun sitä kaupan mukana tuli, mutta no sitten kaupunkeihin kun tultiin, niin se oli siinä vähän niin kuin taiteilijaprofiililla leimattu huume, ja kokaini oli esimerkiksi alun perin Yhdysvalloissa, missä se oli enemmän käytössä, niin se oli puolestaan semmoinen, mitä sen ajan kielenkäytöllä nimitettiin neekerihuumeeksi. Musta alaluokka oli kokainin tällainen ykköskäyttäjä. Muutkin toki käytti sitä, mutta se oli semmoinen, missä leimaantui. Ja sitä nimenomaan mietittiin, että se on tuollainen alaluokkainen huume. Se on nyt keikahtunut aivan päinvastoin.
Näin se on. Mistä se muuten johtuu, että huumeet eri kulttuurissa ovat olleet niin kovasti taiteilijoiden suosiossa? Tästähän muuten Radio Yhdessä pyörii semmoinen ohjelmasarja juuri, kun onko se nyt huumeiden kulttuurihistoria?
Joo, no siinä on varmaan kaksi tekijöistä. Toinen on tämä harhakuvatekijä. Että niin, aika harvat ihmiset tietää mitään vaikkapa hevosajurien huumeiden käytöstä. Ei, ne ei kirjoittaneet mitään, niin kukaan ei koskaan kiinnostunut.
Kirjailijat kirjoittelevat omista kokemuksistaan.
Sitten katsotaan, että mitä meillä on kirjoitettuna, niin, tai mihin mielenkiinto kohdistuu, niin se kohdistuu enemmän taiteilijoihin, se selittää osittain. Mutta kyllä tietysti toinen on se, että kun puhutaan niistä sisäisten maailmojen etsimisestä niin kun romantiikan ja individualismin ajan taiteilijoilla, niin kyllä siellä aika moni sitten oli kiinnostunut katsomaan, että mitä tapahtuu, kun nämä aineet vaikuttaa.
Tämmöistä näkyjen etsiminen ja uusien ulottuvuuksien etsiminen on taiteilijoiden homma.
Se on tietyllä tavalla taiteilijoiden homma.
Tai tiedemiestäkin homma etsiä uusia ulottuvuuksia. Ja tietysti kyllähän huumeisiin liittyen on tiedemiehiä ollutkin asioilla.
Toki joo, mutta että
erotiesti... Muilta aloilta tunnettuja, niin kuin vaikka Sigmund Freud.
Aivan. Mutta erotiesti on se, että taiteilijat on useimmiten etsineet sitä omaa luovuuttaan ja tiedemiehet on ehkä enemmän ollut kiinnostuneet siitä, että mitä tapahtuu, kun koehenkilöille syötetään. Mutta tutkijat käytti itseään usein koehenkilönä, kuten Freud.
Jaakko Hämeen-Anttila, minä tuossa aluksi olin näkevinä niin eri puolilla maailmaa esimerkkejä vapaammasta huumepolitiikasta, ja niin kai vähän sinäkin, mutta Suomessa semmoisia ei näe. Tähän tähtäävät kansalaisaloitteetkaan eivät kerää lähellekään sitä 50 000 kannattajaa, jonka jälkeen eduskunnan pitäisi alkaa asiaa käsitellä. Mistä se johtuu?
Mä luulen, että meillä tulee vähän niin kuin hitaammin perässä, että suomalainen yhteiskunta on perinteisesti aina ollut semmoinen, että me katsotaan vähän ensin, mitä muut tekee, ja sitten onpa se viisasta tai tyhmää, niin tehdään itse pari vuotta myöhemmin sama perässä. Niin kyllä mä luulen, että tässä on ihan tavallaan suomalainen varovaisuus, että mieluummin katsotaan, että mitä ne Ruotsissa tekee, mitä ne Amerikassa tekee. Ja sitten kun siellä todella tehdään jotain, niin se varmaan sitten virittelee meilläkin sitä keskustelua entistä enemmän.
Luuletko sinä, että olisi ministerille tai kansanedustajalle poliittinen itsemurha, jos alkaisi vaatia vaikka nyt, että huumeiden käytöstä ja hallussapidosta ei rangaistaisi?
On se varmaan aika vaikea paikka, mutta että kuvittelisi, että siis sikäli ihmiset on järkeviä, että keskustelun herättäminen on vähän toinen asia, että siis voisin kuvitella jonkun poliitikon ottavan osaa tähän ajatukseen, että pitäisi keskustella asiasta ja niin kuin ikään kuin uudestaan arvioida, että onko nämä, mikä on haitallista ja kuinka haitallista. Niin kyllä mä niin kuin kuvittelisin, että aika ainakin tiettyjen puolueiden poliitikkojen maine sen kestäisi, että sen suora hyppääminen, niin kun täydessä vauhdissa olevaan junaan, että nyt kaikki huumeet lailliseksi, niin se on varmasti poliittinen itsemurha, mutta sen sieltä näin halu keskustella asiasta, tuskin sitä on.
Kuinka iso se maineen tahriutumisen riski professorin ammatissa on? Miten sun kohdallasi on ollut, kun vakavamielinen islamin ja arabimaiden asiantuntija kirjoittaa kirjan huumeista, kuten sinä? Mitä siitä on seurannut?
No ei siitä nyt ole juurikaan mitään seurannut. Kyllä mä luulen, että ihmiset ymmärtää, että kun mä kirjoitan islamista, niin ei se tarkoita, että mun pitäisi olla muslimi, mitä en ole. Ja kun mä kirjoitan huumeiden kulttuurihistoriasta, niin sen ei kerro mitään mun henkilökohtaisesta suhteesta, niin se vaan kertoo siitä, että mua kiinnostaa tuo aihe kulttuurihistoriallisesti. Ja kyllä se näin tuntuu suurin osa ainakin ottaneen.
Millainen se liberaalimpi huumepolitiikka voisi olla, jos me semmoista kohti olemme menossa? Tuskin sitä kuitenkaan, siis paluuta siihen 1800-luvun Britannian idylliin sellaisena kuin sinä kirjassasi kuvasit. Niin sitä paluuta ei kyllä ole, että ei varmaan kaikkia huumeita heti huomispäivänä alettaisi maitokaupassa myydä.
Joo, ei varmasti, eikä se missään nimessä olisi hyvä. Eli mä luulen, että yksi osa sitä olisi tietysti se, että yksi sen kiireellinen osa on varmaan tämä dekriminalisointi. Eli varmaan nimenomaan siis joka tavalla se dekriminalisointi on ollut aika huono linja. Sehän ei tarkoita siis huumeiden vapauttamista, vaan siitä, että se on sen rangaistavuuden poistaminen. Eli siis nykyään meillä huumeiden käyttäjä syyllistyy rikokseen. Mikä ei todellakaan sitten edes väärinkäyttötapauksessa välttämättä auta sitä ihmistä, että se voi vaikeuttaa hänen tilannettaan. Sitten varmaan toinen sen harkittava asia oli se, että kun kerran mieluilla huumeilla on aika vähäisen mitään tällaisia selkeästi osattavia haittavaikutuksia, niin toki se keskustelu aloittaminen siitä, että voidaanko miettyä huumeita hyväksyä ja voidaanko niitä rajoitetusti tuoda niin kuin laillisesti ostettaviksi, niin voisi olla se seuraava keskustelu.
Pitäisikö miedot ja kovat huumeet erottaa selvästi toisistaan, niin kuin esimerkiksi presidentti Obama puheessa?
No, mähän en ole niin kuin sieltä tavalla, en lääkäri enkä sosiaalipolitiikan tuntija, mutta että niin kuin mun kulttuurihistoriasta näkemyksestä niin on aika selvä, että kyllä meillä aineita on, jotka on hyvä pitää kiellettyinä. Minne ne rajat pitää vetää, niin se on toinen asia, mutta että kyllä mä itse näen, että ilman muuta pitää olla, tietyllä aineella pitää olla sellainen täyskielto.
Mutta ei kansanterveyttä mitenkään edistä huumeiden pössyttely, vaikka olisi mietoakin. Vai tästäkö se pohjimmilta on kysymys? Siis siitä, että meillähän on sinnikäs taipumus epäterveellisiinkin nautintoihin. Ja pitäisikö meillä olla sitten oikeus muuhunkin kuin terveelliseen ja yhteiskuntaan hyödyttävään elämään?
No se on aika lailla mun mielestä se keskeinen kysymys, että kyllähän meillä yleisesti lainsäädäntö katsoo, että niinkään kun toisille ei tuota haittaa, niin ihmisillä on se tietty oikeutensa. Että Kaikki tietävät, alkoholi, tupakka, rasvakin, sokeri on epäterveellisiä, mutta katsotaan, että se on yksityisasia. Niin kyllä musta niin kuin tavallaan noita mietoja huumeita aika lailla voisi ajatella tässä meidän saman paradigman kautta.
Selvä. Kiitos Jaakko Hämeenanttila.
Kiitos.
Iida Ylinen, terve.
Terve Heikki. Otetaan muutama poiminta lähetysikkunasta. Siellä kannustettiin käyttämään luomuhuumeita ja lähtemään hiihtoladulle hakemaan endorfiinia. Ja lisäksi pohdittiin huumelainsäädännön ongelmia ja todettiin muun muassa, että laki itse synnyttää loputtoman tulkintaongelmien vyöryn, uuden lainsäädännön tarpeen ja karuselli jatkuu.
Joo, mä en tässä keskustelun tiimellyksessä ehtinyt paljon niitä lähetysikkunan kommentteja lukea. Anteeksi kaikille kommentoille, mutta niin siinä helposti käy, kun keskittyy tähän täällä juttelemiseen.
Heikki,
mutta mennään eteenpäin niiden.
Kuulemma talousjärjestelmämme on tällä hetkellä rikki, niin on sanonut muun muassa valtiovarainministerimme. Osaatko vääntää oman ajattelun sellaiselle taajuudelle, että ihan oikeasti kaikki ihmisen toiminta, myös se taloudellinen toiminta, sen päämääränä olisi yhteisen hyvän edistäminen?
Kuuletko, kun väänsä?
Eli onnistuu. No nyt pohditaan Davosissa järjestettävän maailman talousfoorumin innoittamana maailmaa, jossa taloutta ohjaisikin näkyvä käsi. Haastattelussa on Aalto-yliopiston vastuullisen liiketoiminnan tutkija Maria Joutsenvirta.
Että saada maailman kehitykselle isompi päämäärä kuin pelkkä talous, siis arvokkaamman todellisuuden luominen, ihmisarvoisemman elämän lisääminen.
Näin puhui filosofi Pekka Himanen vieraillessaan maailman talousfoorumissa Davosissa vuonna 2009. Nyt pienessä sveitsiläisessä alppikylässä ovat jälleen koolla maailman vaikutusvaltaisimmat yritysjohtajat, pankkiirit, sijoittajat, poliitikot ja virkamiehet. He kuulemma etsivät taloudelle uutta suuntaa. Mutta onko kansainvälisen talouden Oscar-gaalaksi tituleeratussa tapahtumassa kyse pelkästä patsastelusta?
Niin, varmaan monet kyllä näkevät sen sellaisena, että kun maailman talouden eliitti kokoontuu suljettujen seinien sisälle keskustelemaan maailman isoista asioista, että ehkäpä liian pieni porukka siellä tekee merkittäviä päätöksiä ja keskustelee vain keskenään, että kyllähän siinä sellainen niin kuin Oscar-gaala-meininki varmasti monelle tulee mieleen. Ja sitten toisaalta kyllähän siellä varmasti nämä ihmiset, jotka kokoontuu myös ovat aidosti kiinnostuneita siitä, että mihin suuntaan talous on etenemässä.
Joihinkin talousfoorumin tilaisuuksista saa pulittaa yli 100 000 euron pääsylipun, tosin edes raha ei avaa ovia ihan jokikiseen tilaisuuteen. Suomesta foorumiin osallistuvat presidentti, pääministeri sekä Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri. Mutta ovatko poliitikot seminaarissa paikan päällä vain muodon vuoksi, kun bisnesväki joka tapauksessa tekee mitä lystää?
Niin, tämä on hyvin kiinnostavaa, että toimittaja kysyy asiaa näin, että se osaltaan kyllä kertoo siitä, että meillä on yleistynyt sellainen ajatus ihan tavallisen kansankin piirissä ja poliitikothan puhuvat siitä jo suoraan, että markkinavoimat jyrää ja että poliitikoilla on vähemmän vaikutusvaltaa.
Viimeksi sunnuntaina valtiovarainministeri Jutta Urpilainen taisi haastattelussa juurikin tätä näkökulmaa tuoda esille.
Joo, hän on useammassakin paikassa eilisessä tilaisuudessakin, jossa hän keskusteli kirkonmiesten kanssa taloudesta ja etiikasta ja niiden yhdistämisestä, niin hän kyllä toi tämän hyvin selkeästi esiin, että poliitikoilla on sellainen olo välillä, että markkinat on ne, jotka näitä päätöksiä viime kädessä tekee.
Davosin tilaisuuden osanottajista varmasti lähes jokainen osaisi pitää pienoisesitelmän aiheesta näkymätön käsi. Taloustieteilijä Adam Smithin klassinen metafora kuvaa sosiaalista mekanismia, jonka mukaan vapailla markkinoilla kilpailevien yksilöiden itsekäs ja maksimaalinen oman edun tavoittelu toimii samalla yhteisen edun hyväksi. Voiko Davosiin kokoontunutta bisneseliittiä pitää näkymättömän käden vaalijana?
Kyllä siinä mielessä, että tämä meidän talousjärjestelmähän edelleen pohjautuu hyvin vahvasti siihen ajatteluun, että vapailla markkinoilla kilpaillaan ja siellä on hyvä omaa etua voittoa maksimoida ja että tämä johtaa sellaiseen tehokkuuteen, joka viime kädessä koituu niin kuin kuluttajien hyväksi ja kaikkien yhteiseksi eduksi. Että siinä mielessä tämä näkymättömän käden idea on varsin vahvasti läsnä.
Ainoa, mitä mä oikeastaan enää lisäisin, on se, että mä todella heitän sen haasteen nyt suomalaisille päätöksentekijöille, että kun kerrotte joskus tulevaisuudessa lapsen lapsellenne, että mitä teitte vuonna 2009, minkälaista maailmaa olitte luomassa ratkaisuiden kautta, niin minkälaisen vastauksen haluatte silloin voida kertoa?
Entä jos Davosissa koolla oleva vaikutusvaltaisten ihmisten joukko päättäisikin, että taloutta ohjatkoon tästä lähtien näkyvä käsi?
Joo, tämä on erittäin hyvä, että meidän julkiseen keskusteluunkin tulee tällainen vastametafora, näkyvä käsi, eli vastametafora sille näkymättömän käden toiminnalle. Ja ehkä tämä näkyvän käden metafora auttaa meitä kaikkia ihmisiä pääsemään käsiksi siihen, että me tarvitaan täysin toisenlainen taloudellinen mekanismi päästäksemme ratkomaan näitä tärkeitä ongelmia tässä maailmassa ja tässä yhteiskunnassa.
Näkyvä käsi on itävaltalaisen Christian Felberin luoma käsite ja näkyvä käsi liittyy hänen luomaansa uudenlaiseen talousmalliin. Mistä tässä näkyvässä kädessä oikeastaan on kyse?
Christian Felberin yhteisyvän talouden idea, ja siitä on todellakin käännetty suomeksikin nyt tämä kirja, niin se on konkreettinen ja hyvin niin kuin laaja-alainen kuvaus ja analyysi siitä, että miksi yhteistyö voisikin olla parempi perusta taloudelle kuin keskinäinen kilpailu, tai ainakin, että miten tätä kilpailuun perustuvaa markkinataloutta voitaisiin monipuolistaa tällaisella yhteistyöllä systemaattisesti. Eli miten voitaisiin ottaa tämän niin kuin itsekkyyteen perustuvan näkymättömän käden sijasta käyttöön näkyvän käden mekanismi, jolla yhteisen edun toteutuminen tehdään mahdollisimman näkyväksi ja todelliseksi ja sitä mitattaisiin. Eli tämä Christian Felber, se hakee ratkaisuja hyvin pragmaattisesti ja yhteistyössä yritysmaailman kanssa. Eli häntä kiinnostaa erityisesti ne konkreettiset toimet, joiden avulla tätä nykytalouden niin kuin näitä haitallisia mekanismeja voitaisiin purkaa ja rakentaa tilalle demokraattista ja hyvinvointia tehokkaammin edistävää taloutta.
Felberin talousmallissa yrityksiä palkittaisiin sosiaalisesta ja ekologisesta vastuunotosta. Lainsäädännön avulla luotaisiin kannustimia rakentaa yleistä hyvinvointia. Myös ihmisten hyvinvoinnin mittareita rukattaisiin uusiksi.
Eli sekä tämä kansantalouden kehitystä seuraava makromittari, bruttokansantuote, ja yritystason mikromittari, liikevoitto, ne ei anna tarpeeksi, tai itse asiassa hyvin huonosti tietoa kehityksestä ihmisen hyvinvoinnin näkökulmasta ja ekologisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Eli huomio pitäisi siirtää siihen, että millä on todellista merkitystä ihmisten hyvinvoinnille.
Voisiko Felberin sanoman tiivistää siten, että hänen luomassaan talousmallissa liiketoiminta palvelisi ihmisten ja ympäristön hyvinvointia ja talous laitettaisiin uudestaan rengin asemaan?
Kyllä, sitä se tarkoittaa. Että Suomessakinhan on jo useamman vuoden ajan käyty muun muassa degrowth-liikkeen ja ajattelun toimesta tätä keskustelua siitä, että talous tulisi asettaa rengin asemaan. Eli että talouden tulee palvella näitä ekologisia ja ihmisen hyvinvoinnin kysymyksiä, eikä niin, että talouden edut menisivät monissa tapauksissa näiden ekologisten ja sosiaalisten kysymysten edelle.
Felberin mallia yhteishyvän taloudesta on myös kritisoitu. Kriitikoiden mielestä Felberin visiot perustuvat epärealistiseen ihmiskuvaan. Ei ihminen toimi solidaarisesti yhteistyössä, vaan hän on luotu kilpailemaan ahneesti, kuuluu kriitikkojen leiristä. Myös Joutsenvirta myöntää ihmisistä löytyvän kaikkia piirteitä solidaarisuudesta ahneuteen. Hänen mukaansa tämä ei kuitenkaan romuta Fellbergin ajatuksia. Sitä suuremmalla syyllä yhteiskunnan pitäisi kannustaa ja palkita juuri niitä, jotka aidosti toimivat yhteisen hyvän eteen.
Eli että vaikka meissä on niin kuin näitä molempia haluja olemassa, niin meidän ja molempia toki tarvitaankin. Tarvitaan sekä kilpailua että yhteistyötä, mutta tällä hetkellä meidän systeemi palkitsee ja vahvistaa, se tukee ja se levittää näitä ihmisen ominaisuuksia liittyen tähän itsekkyyteen ja oman edun tavoitteluun. Ja se levittää niitä myös sellaisille alueille meidän yhteiskunnassa, joihin ei ollenkaan edes sovellu. Eli meillä ollaan niin kuin semmoisessa vaiheessa, jossa meidän on niin kuin pakko alkaa kannustamaan ja palkitsemaan tätä toisen tyyppistä, sitä toista meissä, että meissä on myös olemassa potentiaa, halua, ja me itse asiassa paras motivaatiokin usein syntyy nimenomaan yhteistyön kautta, ja paras luovuus syntyy yhteistyön kautta, paras kyky innovoida syntyy yhteistyön kautta, eli sille on olemassa monen tyyppisiä perusteluja, että miksi me tarvitaan ikään kuin osittaista poistumista tämmöisestä vaan kilpailun logiikasta ja kilpailutaloudesta ja vahvistamaan tätä yhteiseen hyvään aidosti pyrkivää ja sen niin kuin näkyväksi tekemää taloutta.
Teräsyhtiö Rautaruukin ja ruotsalaisen SSAB:n tänään julkistettua yhdistymistä on suunniteltu kulisseissa jo pitkään.
Sekä Ruotsista että Suomesta on tänään vakuuteltu, että aloite yhdistymiselle tuli juuri omasta maasta. Totuus voi olla kumpi tahansa, mutta koko kaupan olemus kiteytyy uuden yhtiön nimeen, joka on SSAB. Rautaruukin nimi jää siis historiaan. Ruotsissa ovat myös uuden yhtiön pääkonttori, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja osakeenemmistö. Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori näkee myyntiuutisessa myös positiivisia puolia.
Minä uskon siihen, että tämä on kuitenkin huonoista vaihtoehdoista vähiten huono ja että tämä parhaalla tavalla takaa teollisten työpaikkojen säilymisen Suomessa.
Mutta ainakin alkuvaiheessa työpaikka häviää kaupan myötä yhteensä 900 työntekijältä. Paikkakunnat tai maat eivät ole vielä selvillä, mutta työministeri Lauri Ihalainen arvioi tänään, että haastavimmassa tilanteessa on Rautaruukin Raahen tehdas. Raahessa yhdistymisuutinen otettiinkin aamulla vastaan tyrmistyneenä. Pääluottamusmies Mika Vuoti.
Yhtiön johto on 10 vuodessa puhonut tämän Rautaruukin.
AY-johtajat paheksuvat Ruotsin jatkuvaa ylivaltaa yritysfuusioissa.
AY-pomojen huolena oli työpaikkojen väheneminen Suomesta ja se, että Ruotsi jälleen kerran otti fuusiossa johtavan roolin. Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto näki Rautaruukin ympärillä synkkiä enteitä.
Kun ruotsalaiset on käynyt täällä ostamassa, puhutaan vaikka Teliasonarasta tai Stora Ensosta ja niin edelleen, että kun komento on ruotsalaisten käsissä, niin silloin tahtoo olla vähän sillä lailla, että investoinnit ja aset siirtyvät myöskin Ruotsin näköisiksi päätöksiksi, ja se ei välttämättä tarkoita hyvää Suomelle.
Ja Ruotsi yllää.
Ruotsi yllää 6-0.
Olo on kuin Jalliksen hallissa silloin, kun Ruotsi kiri siihen 6-5 voittoon. Ja kuka sen Paavo Nurmen käräytti, ellei ruotsalaiset? Kyllä tässä nyt pitää panna kovaa vastaan. Lopetetaan Ruotsi-maaottelut. Mitäs ääntä tämä on? No mutta Kekkonenhan siellä kaapii arkkunsa reunoja.
Tässä lähetyksessä puhuimme huumeista professori Jaakko Hämeenanttilan kanssa. Kansainvälisestä taloudesta esitti näkemyksiä vastuullisen liiketoiminnan tutkija Maria Joutsenvirta. Lähetyksen rakensivat kanssani Joonatan Kotila, Terhi Tammi ja Iida Ylinen. Minä olen Heikki Peltonen.